እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውን ሆን ሐልፊና እህ ወደግ ናኣጋር ወይ ከዓ ኣሓት ውድባት ዝሓወሰ ሃገራዊ ውሁድ ፓርቲ ንምምስራት ቅድሚ ምስምምዑ ብህ ወደግ ዝተመርሐን ምሁራን ዝመርሕዎን መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። ሕወሓት ነቲ ውህደት ኣይተቐበሎን። መራሒ እዚ ንውህደት እህ ወደግ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ተመራማራይን ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም። እቲ መስርሕ መፅናዕቲ ዕላምኡ ዝበፅሖ መደምደምታን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን ብዝምልከት ገብረ ገብረ መድህና ዘራሪቦም ኣሎ። እቲ ዘፅንዐ ጉጅለ መፅናዕቱ መዓስ ከም ዝጀመረ ዶክተር ሙሉ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
እቲ መፅናዕቲ ብ2010 ማዝያ እዩ ተጀሚሩ። እቲ ናይ መፅናዕቲ ቡድን ካብ ዩኒቨርስታት ተውፃፀ እዩ ብኢህወደግ እዩ ተጣይሹ ብፅሕፈት ማለት እዩ። እቶም ምሁራን ካብ ዝተፈላለየ ብሄር ብሄረሰብ ተውፃፀ እዩ። ዳይቨርሲቲ ብዛሃነ ዝሓቆፈ እዩ። ክጅመር ከሎን እቶም ቀንዲ ተመራመርቲ ተባሂልና ንስራሕና ያው ኣርባዕተ ሰባት ኢና። እዚ እውን ምስ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ሞያ ተተሓዘ ናይ ምርምር ልምዲ ዘለዎም ዝብል እዩ ዝኮይኑ እዚ እውን ካብ ፖለቲካ ውግንና ነፃ ኮይኑ ዓይነት ምርምር ሰሪሕና እዮም ከም ገለልተኛ ኮይና ንክንሰርሕ እቲ ኣቅጣጫ ኣተዋህበ ብመሰረት ከም ማንኛውም ምር ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ መፅናዕቲ ፕሮፖዛል ተቐሪፁ ናብቲ መፅናዕቲ ተኣትዩ ማለት እዩ። መፅናዕቲ ተካይደሉ ኣብ ኣርባዕቲኦም ብሄራዊ ውድባት ዝምርሕኦ ማለት ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ደቡብ ህዝቦች ከምኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ሓዊፉ ማለት እዩ። ድሓር እውን ጎኒ ጎኒ ምዝ መፅናዕቲ እዚ ከናይ ኣጋር ተባሂሉ ዝፅዋዓ ውድባት እውን ሓሙሽተ እዮን ማለት እዩ ዝመርሖ ተመሳሳላይ መፅናዕቲ እውን ከማና ክተወደበ ምሁራን ዘለዎ መፅናዕቲ ተካይድዎ መፅናዕቲ ከምቲ ዝበልኩካ ብደንቢ ሳይንሳዊ ዝኮነ ናይ ፅናንዓት ዘደ ተኸተለ እዩ። ኣብዚ ቶም ተሳተፍ ናይቲ መፅናዕቲ ዝነበሩ ካብቲ ላዕሉ ኣመራርሓ ይበሃል ካብቲ ናይ ውድብ ናይ ሆደግ መራሕቲ ጀሚሩ ከምኡ ማእከላዊ ኮሚቴ እናተባሃለ ኮምንዳዋለ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ከበደ ዝወለደ እዩ። ኣብዚ ምስቲ በዝሐ ምስናይ ክልላት ዝምጥን ናይ ናሙናዋ ዝበሃል ተወሲዱ እዚ ተኸይዱ እናት መፅናዕቲ ሰለስተ ነገር ዝሓወቀ እዩ። ሓደ ብቁፅሪ ዝኣቀን ብመጠይቃት ማለት ናይ ፅሑፍ መጠይቃት ዝተኣከበ መረዳእት ኣሎ ስፍሕ ዝበለ እዚ ካሊእ ድማ ብጣዕሚ ምስ ብቓለ መጠይቀ ብፍላይ ምስቶም ኣመራርሓ ገጠርን ከተማን እውን ስለዝነበርና እዩ ተገይሩ። ሳልሳይ ናይ ቡድን ጉጅለ ተኮር ምጣቱን ተኸይደ እዮም። እዚኣቶም ብዙሓት እዮም። ዳርጋ ኣብ ሓደ ጉጅለ ኣተርፈርተ ዝርከቡን ብዙሕ ዝበሉ ናይ ጉጅለ ተኮር ዝኮኑ ሚጣት ተኸይድሙ ተወሳኺ ካሊእ መረዳእታ ናይ ሰነዳት ተሓተሳ ተገይረ እዩ። ናይ ሰነዳት ተሓተሳ ናይቲ ውድብ ጠቕላላ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ሪፖርታት ላስ ናይ ካልኦት ዓዲ ተመክሮ ናይ 28 ዝኮነ ሃገራት እዚአን ምስ ከማና ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዋቕራ ዘለዎን ተባሂለን ተፈልየን ንኣብነት ከም በዓል ቤልጅየም፣ ከም በዓል ካናዳ፣ ስዊዘርላንድ፣ ህንዲ ካብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ በዓል ናይጀሪያ፣ ሳውዝ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ደርጋ ናይ 28 ሃገራት ዝኮና ናይ ፓርቲ ኣዋቕራ ስርዓት እንታይ ይመስል ዝብል ንሃገርና እንታይ ተመክሮ ኣለዎ ብፍላይ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ኣዋቕራ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዝብል ናይ ሰነድ ዳሕተሳውን ተገይረ እዩ። እዚ ተገይረ እቲ ጠቕላላ ናፍቲ ናይቲ ውፅኢት ትንትና ተካይዱ እቶም ትረኸቡ ውፅኢታት እዮም ምግታ
ናይቲ ኮሚቴ ወይ ድማ ናይ ዝጉጅለ ሙሉእ ሽም እንታይ እዩ ዝበሃል
ሽሙም ኮድ እንዲም ሕጂ ተብሊ ኮይኑ በር ብዙሕ ግዜ ይፍለጥ ነይሩ ዝኮነ ኮድ ነይሩ። ስለዚ ናይ ህወደግ ውደት ብዝተመልከተ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ።
ኣብታ ጉጅለ ሓላፍነትኩም
ነታ ናይ ኣርባዕተና ናይ ምምራሕ ነስቲቪ ነይሩ ጉጅለ ምራሕ ማለት እዩ
ዝተካተቱ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተካተቱ ብፍላይ ድማ ኣርባዕተን ክልላትን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ንኣባላት ውድብ ዲኹም ተዘራርቡ ነይርኩም ወይስ ንካልኦት እውን ኣባላት ናይተን ውድባት ዘይኮኑ?
ኖኖ ብመሰረታዊ ናይ ትውድብ ኣባላት እዩ። እዚ ማለት ካብቲ መራርሓ ካብቶም ኣቦምበራት ጀሚሮም ናይተን ውድባት ክሳብ ታሕተዋይ ዘሎ ኣባል እዩ። ተወሳኺ ግን ካልኦት እውን ከም ናይ ወጣት ሊግ ዝበሃል፣ ናይ ሴት ሊግ ዝበሃል፣ ኣፈ ጉባኤታት፣ ከንቲባ ናይ ከተማ ዝበሃል እውን ተወሲኮም እዮም።
ብኣጠቃላለ ግን ክንደይ ሰብ ተሳቲፉ? ብመፅናዓይ ደረጃ ኣርባዕተ ብላዕሊ ኣለኹም ክንደይ ዝኾኑ ሰብ ተሳቲፉ?
ብዙሕ እዮ መረዳእታ ምእካብ ብዙሓት ሰብ ሞያ ተሳቲፉ እዩ። ብሓፂሩ ናብ ሓደ ክልል ክሳብ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኮኑ ሰብ ሞያ ኣም ተሰማርዮም ፕሮፌሽናልስ ማለት እዩ መረዳእታ ክብል ዝኽእሉ ስለዚ ተሓሲብካ ናብ ዳርጋ ናብ ሰላሳ ኮን ዝኽእል ካብ ሰብ ተሳቲፉ እዩ። ካብ ዝተፈላለያ መስሪያ ቤታት ትምረፁ ሰብ ሞያ ምስ ናይ ምርምር ልምዲ ዘሎም ተባሂሉ እዩ ተኻይዱ። ብተወሳኺ እውን ካብቲ ናይ ወደ ቤት ክፈት እውን መራርሓ ዝነብሩ ሰባት እውን ምስናይ ዳርጋ መካብ ንምሓግዙ ዝሳትፍ እዮም። ስለዚ ዝተኻእለ መጠን ታይቲ መፅናዕቲ ገለልተኛ ንኸውን ነፃ ኮይኑ እቲ መረዳእቲ ክወፅእ ርእሲ ዝነበረ መብዛሕትኡ እቶም ኣብዚ ዝኣተዉ ሰባት ካፍተን ድሪኦታት ናይ ብሞያ ብቕዓት ኣሎም ተባሂሉ ክምርምል እዮም።
እቲ መፅናዕቲ ዝተጀመረ ኣብ መወዳእታ 2010 ዓመተ ምህረት እንተኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ማለት እዩ።
ቅድም ኢሉ ምስ ዝተተሓዘ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እናሃለዉ ሓደ ዓመት ወስር መፅናዕቲ ካይዱ እዩ። ዳሕተታ ጠቕላላ ብዛዕባ ወደግ እንታይ መሰለ እንታይ ይረከብ ዝብል ናይቲ ቆመና ዝፍትሽ ተካይዱ እዚ ቲ ውፅኢት ንሱ ወደግ ብጣዕሚ ብዙሓት ፀገማት ከም ዘለዎ ርኢ ከምኡ ኢሉ እውን ቅፅል ከምዘይክእል ፀገማት ከም ዘለዉ ስለዚ ከም ሓደ ነዚ ንምርታኸይ ዝቐረበ እንታይ እዩ እቲ ናይ ውህደት ዝብል ሓሳብ ካብኣ ተክተ መፅናዕቲ ትያመፅያ ሓዛ ናይ መወዳእታ 2010 ግን ክጅምር ከላ ኦረዲ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ እንታይን ማለት እዩ ብሓፂሩ ተተሓዘ 2 መፅናዕቲ እዩ ንሩ እዚኣ ግን ብፍላይ ውህደት ኣድላይ እንተኮይኑ ከመይ ፍፀም ኣድላይ እንተኮይኑ እንታይ ይጠቕሙ እንታይ ሰዕበን ኣለዎ ስጋታቶም እንታይ እዮም ስጋታት እንታይ ፅቡቅ ጋታም ከተሎ ዝብል ዕምቆት ተፈትሹ ምስዙይ ስትራቴጂ እውን ከመይ ገይሩ ናብ ውህደት ክመፅእ ይኽእል ዝብል እዩቶ ካይዳ እዛ መፅናዕቲ እዚኣ
ናይዚ ኣካባቢ ናይቲ ዘፅንዕ ጉጅለ መን ይመተሓበር
ብርግፅ ብክልተ ደረጃ እዩ ብቲ ወደብ ቤት ፅሕፈት ደረጃ ቤት ፅሕፈት ወኪሉ ዶክተር ተመስገን ብሩካ ይበሃል ነታ ቲም ግን ነታ ቲም እዚኣ ነታ ናይ ሪሰርች ነተ ኣርባዕተ ዘተሓብራ ግን ኣነ ተመድበ ነረ ቲ ቲም ማለት እዩ በዕሉ ናይቲ ጉጅለ ናይቲ ምርምር ምምራሕ ማለት እዩ ዝመርሑ ዝነበርኩ ኣነ ነቲ ንኣነ ሓላፍነታ እዩ ነርና ይቲ መፅናዕት ብድም ሳይነሳው ነቲ ሒዙ ዝርከብ ውፅኢት ከይተዛነፈ ከይተዛበአ ትክክል ምቕማጥ ንሱ ሒዝካ እውን ናብ መደምደምታ ምብፃሕ ብትምህርና መሰረት እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም እዩ ነሩ እዚ ናሕና ስራሕ እዚ ምስ ስራሕና ናብቲ ናይ ፖለቲካ መራርሓ ይቀሪቡ ተኸታታይ ተቐሪቡ እዩ ድስከስ ገይረሉ ግብኣት ተረክብሉ እዩ በተለይ ብከምዘልኳ ናይ 2010 መወዳእታ ተኸይድ ምክንያት እዩ ነዚ እንታይ ዝበሃል ሎ ቫሊዴሽን እቲ ውፅኢት ሕጂ እውን ወቕታዊ ዝሓለዉ ምዃኑ ምርጋዝ ብድጋሚ ናብቲ ካብ ላዕሊ ካብቶም መምራሕታት ማለት ኣብ ቦንበራት ጀሚር ክሳብ ስራሕ ሳም ዝበሃል ፍላት ነተን ጋድሪታ ተመራርሓ ኣቅሪብና ኣሎም ተማየጥና ሉ ግብኣት ረኪብና ኢና እንታይ መብዛሕትኡ ንስቱ ንዓና ቴክኒካሊ ትምርምር ሳይሳውንታ ይመስል ትላዕሊ ሕቶታት ነይሮም ብኡ መሰረት ግብኣት ሒዝና እውን መፅናዕቲ ርኢና እዮም ስለዚ ናና ስራሕ እንታይ ናይ ምርምር ውድለ ስራሕ እንታይ እዩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅዕት ምካየድ እዩ ድሕሪ ዘሎ ስራሕ ግን ነዚ ፖለቲካዊ ስታይቲስክስ ጌርካ ግን ባዕሉ ትውድብ ዝኸዶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ማዕረክ ንደይ ነፃ ነይርኩም
ብጣዕሚ እቲ ቲም ናይ ኣካዳሚ ሰብ ኢና ኩሉና ክትዓት ነይሮም ብጣዕሚ ሚታት ኣለዉ እዚ ግን ናይ ግልና ዝኾነ ርእቶ ገለመለ እዚኣቶም ምክንያቱም ኩሉና ዝነበርና እንታይ እዩ ታብ መረዳእታ ሃይማና እታ ናይ መፅናዕት ዝተረኸበ መረዳእታ ንዕ ሳይንሳዊ ምኑ ምትንታን ክልቲ ውፅኢት ምቕማጥ ኣብዚ መፃያ ነርና ማንም ካብ ኩሎም ውድባት ካብ መራርሓ ተፅዕኖ ይነበረናን መፃያ ንኮይና ስርሕና ዝብላ እንዲያም ንሕና ነቲ መፅናዕቲ ብደንቢ ብድፍረት ውፅኢታት ብዙሕ ነገራት እዩ ዘርኢ ማለት እቲ ውድብ ክንደናይ ብዙሕ ነግልሽት ከም ዝነበሩ እዩ ዘርኢ እተን ዘቕመጥናያ ትክርትያት ነረ ስለዚ ብኡ መሰረት ብትክክል ምቕራብ ኣብዚ እውን ምንም ተቕቶ ኣይነበረን መራርሓ እውን ነዚ ሰሚዑ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝምልከት ቴክኒካሊ ርእቶ መሃብ እዩ ነይሩና ንሕና ብመብሕቲ ብኡ ነረቲቡ እውን ሓደ ዓይነት ተፈላለየ ኣስትራልያ ዝመፀት ዝኮነ ብሞያ ደረጃ ስብጥር እውን ተፈላለየ ናይ ሞያ ዓይነት ስለ ዘሎ ነፃ ኮይና ራይ ንሕና ቴክኒካሊ መፅናዕቲ ትውፅኢት ከይዛነፍ ብትክክል ምቕማጥ ኣቕሚትካ ምደምደምታ ምብፃሕ ምንታይ እዩ ዘመላኽትና ምንታይ እዩ እንታይ ዝብል ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም ማለት እዩ።
ደምዳም ናይቲ መፅናዕትኩም እንታይ እዩ ነይሩ? እንታይ ረኸብኩም ወይ ድማ እንታይ እዩ ናይቲ መፅናዕትኩም ውፅኢት ጭብጢ?
ናይዚ ዝሰምዓኹሞ ሕቶ መልስን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን እውን ፅባሕ ሓሙስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽታና ንዶክተር ሙሉ ነጋ ኣዚና ነመስግን።